sal nilkom bil-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, flimkien mal-missieder residenti ta' dan il-programm, il-professur Joe Perotta, u kif tafu intom li tisimgħu regolarment niddiskutu l-iżvilupp politiku ta' pajjiżna, politiku industrijali wkoll għax marbutin ħafna u xulxin, għabbażi tal-kotba tiegħu Fortress Colin the Final Act 1945-1964, qegħdin fit-tielet volum fis-sena 1958. Isellim lek ġob. L-aħħar darba u fil-programm ta' qabli jidhirli, ma fil-programm l-aħħar wieħed żgur konna qed niddiskutu l-aspett industrijali l-iktar it-tarzna biex inkun iktar eżatt. It-tarzna kienet tant importanti għall-ekonomija ta' Malta. Dan it-tentattiv tal-gvern Ingliż biex jipprivatizza t-tarzna żewġ laqat li l-ammiraljat kellhom mal-Jerkes Union, rajna wkoll is-sitwazzjoni delikata ħafna li fija kienet il-Jerkes Union minħa l-waħda r-rol tagħha trade unionistiku li trid tipprova ġib l-aħjar deal għall-impjegati tagħha jekk il-move biex kollox u moran bejla tkun isir, minnaħa l-oħra l-pressjoni politika u koll il-Partit Laburista li kien qed jieħu pożizzjoni netta kontra l-ftejm, kontra din il-possibilità, u allura
anke nazzjonalista, Partit Nazzjonalista kien kontra għax il-pożizzjoni ta' żewġ partiti kienet li m'għandux isir dat-tip ta' tibdil fid-dokjard jekk ma jkunx hemm gvern Malti. Emmek biex juħsib l-interessi Malti.
Il-partiti politiċi qed jieħdu pożizzjoni. Għandna Union li kienet teżisti diġa fit-tarsna, li kienet ħadet pożizzjoni biex tinnegozja ma' l-Ingliżi, u għandna l-Jerkes Union li issa qatt trid tieħu pożizzjoni.
Naħseb il-kelma tinnegozja mhix preċiża f'dan sens. Għax inti biex tinnegozja trid tkun taf ċertu dettalji. Issa dettalji as such, inataw ftit, unataw f'dar l-istadju għat li kienu Londra, il-Jerkes Union. Vol diri.
Imma l-Union l-ħar nsejċ kien jisema. L-impressjoni. Waħda minnu kien.
Non-industrial Union, sajjeb ta' ċirin.
Għat l-impressjoni mid-diskussjoni jittana, forsi mhix korretta, l-ura li jisom daw kienu iktar propensi li jinnegozjaw.
Le, dawna il-ċismu taħħon kienet. Pjuttost, il-bidla ġejja m'hemm xejn inżommuha, allora n-negozjaw kemm jista' jkun malajr. Però qatt ma kienx hemm ċar u qabel dina dan il-laqat li kienet isiru Londra, eżattament x'kien hemm fil-futur għal ħaddiema. Pereżempju, huwa f'dan l-istadju li l-Jerkes Union issir taf li se jkollok iktar minn 6,000 li se jċaqlu mal-ammiraljat għall-mabejlis.
Jifir l-idea kienet l-ammiraljat iżom parti mit-tarsna.
Iva, skur. Nofsa kienet se tibqa' mal-ammiraljat.
U nofsa t-Murand Bailey.
T-Murand Bailey. Issa, il-problema l-oħra li kellek f'dan l-istadju kienet din. L-ammiraljat kienet ipinġi stampa ta' fitti sabiħa ħafna ta' dak li se jiġri.
Jifir dan hemm nebda problema marbuta
mal-. Eżattament, dan għandek qed jitkellmu f'termini li Malta edha fiċ-ċentru tal-Mediterran, jgħaddu ħafna tankers viċin Malta kuljum, allura huwa l-post naturali biex ħafna minn dar it-tankers jitlu għar-refitting u affarijiet bħal daw. Li bil-flus li se jagħtu l-kumpanija ta' Bailey's dawna se jkunu jistgħu jagħmlu t-tibdil meħtieġ fid-dockyard, għax ma ninsewx li dockyard navali ma jkunx attrezzat biex jieħu ħsieb ix-xogħol kommerċjali għax it-tip ta' xogħol
il-maġġorza
tiegħu huwa differenti. Li Bailey kienu ditta serja ħafna li kellhom ditta bistorja ta' relazzjonijiet industrijali tajba ħafna fl-Ingilterra, dak kien veru dil-biċċa, imma fil-fatt u il-mexja ta' Jerkes Union dawn antebħu bih, l-Ingliżi kienu ħadu r-ruħ li sabu l-xaħat biex jidħol għalija din. U tant naraw kemm
ippruvaw nies oħrajn qabel Bailey.
U tant naraw kemm ħadu r-ruħ li fi żmien meta l-Ingliżi kienu il-gvern Ingliż kien qiegħed igegger dwar is-sitwazzjoni ħażina ekonomika tiegħu u n-nuqqas ta' finanzi li għandu, dan intrabat ma' Bailey li tiegħu 6 miljun u nofs. Li kienu flus
dak iż-żmien,
li m'aħniex nitkellmu fuq karawett aħna. Imma di kienet jekk dana kien se jsolvilhom problema daqshekk kbira, allura it was seen as worth it. Specialment specialment jekk kien il-prezz li kien jeħtieġ biex fil-pajjiż, voldi f'Malta l-pajjiż, il-Gvern Ingliż ikun jista' jixtri ċertu paċi industrijali u allura paċi politiku. Voldi li din insommuha f'moħħna. Issa fit-tieni laqgħa li saret mal-Gvern Ingliż sar ukoll saret ukoll stedina biex jitkellmu ma' Baileys, ġew kien jitkellmu ma' Baileys. Issa dawna il-delegazzjoni tal-Kristjuni għadha attenta ħafna hawnhekk. Waqt li għarfet il-vantaġġ li jekk jitkellmu ma' Baileys u ma jkunu jistgħu forsi jieħdu ċertu informazzjoni, ma jdux jitkellmu ma' Baileys fuq livell uffiċjali, jiġifieri qed jinnegozjaw magħhom, din għamluha ċara. Però ma kienx ikun jaqbel aqqas u dana għarfuh li dawnu sempliċement issafda l-istadju jgħidu għax il-bidla jgħidu. Ma jiex nkellmu għom daw, ma nafux bihom.
Għati għadu attitudni ta' real politik.
Waħda mill-affarijiet, infatti li għamlu, meta ntaqgħu magħhom, dana tard Kingswell, kien imexxi delegazzjoni tal-Union, għallu lil-George Bailey, għallu kemm tara għalija li inti se tmexxi tarzna f'Malta fejn se tiddependi. Se dependi biss jew prinċipalment fuq xogħol ta' tankers fil-pajjiż. Dik waħda, it-tien waħda qallu it-tendenza qed tikber li dawk li jkollhom flotot kbar tal-tankers jibdew jipprovdu huma stess faċilitajiet għad dry docking, etc. Allu dik qed toħda into consideration dak kellu f'moħħu, dak li qed jiġi l-Greċja. Dan f'dan il-perjodu għandek il-Greċja fejn wieħed fejn għandek tnejn mill-ikbar ship owners fid-dinja. U dawna kienu mhux biss qed jespandu l-flotta tagħhom u jkabruha, imma kienu wkoll qed jespandu il-riżorsi ta' tard-snari li kien hemm fil-Greċja.
Fil-vapuri tagħhom isewwu huma.
Biex isewwu kemm jista' jkun huma. Infatti, dina forsi tagħmel niftħu parentesi hawnhekk għax ta' ċertu interess storiku. Kienu saru kuntatti wkoll fi żmien il-Gvern Laburista mexxi minn Mintu f'dan il-perjodu ma' Onassis biex jaraw jekk fil-fatt tinfetax tarzna privata f'Malta. Mintu kien ilu jipprova jiftaħ tarzna privata, anki kien daħal f'negozjati ma ditta Skandinava, kienu mdaħlin ukoll l-ħwa Paċ, li kienu negozjanti, u kienu jipprova.
L-ħwa Paċ, dawk tal-Bikel mbagħad?
E dawk huma. Jipprova jiftaħ tarzna privata. Fadri, kien hemm dan l-iżviluppi għadin, il-Union, il-mexxija tagħha, kienu informati tajjeb ħafna dwar dak li kien jiġri, daw ma kienux nies. Ta' minn namlu għaxa rada, da' ma kienux nista' subajn fħalqhom, jew kif ngħidu l-Malti ta' tilhom ix-xemx bl-arbil. Kienu nies serjissimi jafu l-affarijiet tagħhom, dej follow up l-affarijiet li qed jiġru, u naħseb li ikun żball jekk aħna ma nħarsux li l-kontribut kbir li taw daw in-nies għall-interessi tal-ħaddiema anke tan-nazzjon fi żmienhom. Issa, saqsu wkoll għallu.
Jekk qed titkellem biex infakru anke is-semgħa tagħna xi forsi jkunu semgħu qabel ma semgħux li qed f'dan iż-żmien il-ġeokeżjon kienet immexxija minn ġo attar Kingswell qed nagħtew?
Eżattament. U dan ħaġa oħra li saqsa wkoll kienet attwalment għadu in place at the stage, għadu in place bħala segretarju ġenerali Reggie Miller.
Imma
attar Kingswell issa taking over, Reggie Miller se jersaq lejn tmiem il-karriera tiegħu. Għalkemm issa din ġu dwar għoddim. Il-Jewkes Union ridutu jibqa' offritlu li ġeddidlu lill-Miller. Però sa kien ġwali aktar qudiem. Allu wkoll, allura nixqu nkun nafu wkoll, intom x'estimi qed tagħmlu, għamiltux studju għandu x'estimi ta' in-numru ta' nies li jkollkom bżonn fuq dan ix-xogħol. U x'inhi qallu dan li qed nisimgħu li intkom beħsu kont tiftħu industri oħra. Ancillari al dockyard.
Christopher Bailey explained that the firm did not intend to depend solely on tanker work, but would be out to attract ordinary cargo vessels as well. Nor would the limited number of docks available be a hindrance, since a lot of the work would be done at berths outside the docks. He thought that the estimated 2,000 to 2,500 workers that could be employed on commercial ship repairs was a conservative number. His father added that the firm had gone into the situation in great detail with all the experience of their command and were convinced that the trade was there to be had. If there were good relations between management and workforce, more and more ship owners would become convinced that Malta Dockyard was the right place to send their ships to.
Ġifri hawnhekk hawn kiderli in-naħa ta' Bailey, il-missieru li ben hawnhekk, għandhom ċertu entużjażmu fuq il-proġett u qed ħarsu lejh b'ottimiżmu.
Però qiegħed innotaw xi ħaġa li qed jgħidu. Qed jgħidu li huma konvinti li sa 2500 truħ jistgħu jiġu employed on commercial work. Mela hawnhekk tara wkoll id-dipendenza li għandhom f'moħħhom. Li 3500 l-oħra il-main work tagħhom se jiddependi fuq xogħol navali se tibqa' tihom se jom
il-Inglis.
Waħda. It-tieni hawnhekk daħal fil-konverzazzjoni it-tifel Christopher Bailey. Christopher Bailey kien għadu żgħir ħafna. U anki u barra li kien żgħir, kien wieħed minn dawk in-nies li l-fattizzi tiegħu jagħtu impressjoni ta' qiegħda iżgħar milli hu l-iktar ritratti tiegħu tajt madu fida kienet semmi xi dokjard, eċetera. Mhux għax esperjenza ma kellu ċertu esperjenza mix-xogħol mal-familja f'Wales. Imma kien bniedem li aqqas meta tħares leħ ma kienet jispiralhom ħafna fiduċja. Fir-realtà u dina xi ħaġa wkoll li kien qalli meta intervistajtu f'għadhom l-intervisti għamilt għax mitlumu ta' intervisti lil ġewwa tal-Kings Valley ħafirlu, kien qalli li huma kellhomx problema bil-missier b'George. Li kellu li kien magħruf kien kellhom l-istat tiegħu u x'nafin. Imma ma kinux jafdaw lit-tifel. U kellu
ma kien għax jgħu l-tifel għax kien għadu sajr, ma dux esperienza jgħawat.
Kellu reputazzjoni li jgħawat.
U koll.
Ija. Għax huma għadha mill affarijiet li kienu qed jagħmlu dawn.
Jirriċerkaw l-affarijiet tagħhom sew.
Ejwa, dan kienu jmorru jistaqsu lin-nies li ħadmu magħhom daw ħadmu magħhom bħala trade unions wol diri. U get all the background possibbli li jistgħu wol diri. Daw kif għatlek diġà, kien jagħmlu xogħol serjissimu wol diri, mhux ta' daqgħu imxi. U allura kienu iktar għadhom qed jieħdu biex dak l-Ingliżi jgħidu b'niska ta' melħ, pinċ of salt dak li qed jgħidulhom ma jinżilhomx kollox kol ma jgħidu. Issa.
Ma hawnhekk il-kbir kien qiegħed il-missier kien qed jitkellmu
iva iva. Infatti George naħseb jiena li kien jemmen li jistgħu jirnexxu f'dan l-istadju, jien naħseb l-affett li ġraw wara raġuni toħra, ma mettux issa x'inkun kellha jkollna konfużjoni.
Ma wekk għalhekk għamilhom kundizzjoni għal basta jkun hemm relazzjonijiet tajba.
Relazzjonijiet tajba, ma jistax iwaħħal, ma setgħux iwaħħlu li ġara biss ħabba nuqqas ta' kooperazzjoni.
Okej, ħanessa naraw ġara mela, komplu hawnhekk.
Issa George Bailey hawnhekk għamel ħaġa oħra wkoll, għalli tant kienu interessati f'daw l-industri l-oħra li waqfu huma li kienu se jaħtru direttur tal-kumpanija li se jkun apposta in charge min daw l-industri. Issa dina kienet biex ngħidlek l-ixk importanti mhux sempliċiment fis-sens tad-dokjard biss, għax inti tajt jekk bħalma qal huma, jekk ma jkollix biżejjed xogħol f'ċertu xhur nista' ngħidulhom ara aħdem hemm sadatta antik il-paga tajjeb. Imma għax tinsiex li suppost li hemm il-proċess għaddej fil-pajjiż biex Malta tiġi industrializzata. Mela dawn qed jgħidu, aħna mhux biss insolvu l-problema tat-tarza.
Ma tal-industrializzazzjoni wkoll.
Tit kbira biex ngħinu id-drive għall-industrializzazzjoni. Dan as-seden stidinhom għallhom lill-delegazzjoni tal-ġerkazzjoni, ejjew sal-offiċijiet l-offiċini tagħna. Ejjew araw daqsxi waħda.
F'Wales.
Ejja araw daqsxi waħda. Il-possibilitajiet li hemm ta' industri oħra nistgħu nibdew u kun nistgħu nitkellmu aħjar dwar il-ħaddiema li jkun hemm. Hawnhekk naraw kemm kienu kawti d-delegazzjoni tal-ġenerazzjoni. Allu aħna biex niddiskutu l-għamma tu tagħmlu hija. Poġġunna iswed u abjad fuq il-karti x'inhuma l-proposti tagħkom. Għax issa proposti uffiċjali m'għandna xejn. Meta ntolpu ġulna dawn il-proposti, jekk dawn naraw li għandna fuq x'niddiskutu li dawn huma
niddiskutu.
Mela mbagħad niddiskutu. U fil-fatt il-meeting għala hemmhekk. Dak kien fadlilhom meeting wieħed biss qabel ma telqu hemmhekk li kienet mal-uffiċċju koloniali u hawnhekk naraw f'dal-meeting, taf inti jekk inti tiżen dak li qed jiena min-naħa tal-Union. Wieħed jifhem kemm kienet kbira l-pressjoni li kellhom fuqhom il-pressjoni, speċjalment li jippruvaw isibu xi soluzzjoni għall-ħaddiema. F'dan għall-meeting dawn bdew jafsu kemm jifilħu biex jippruvaw jieħdu xi forma ta' garanzija għax-xogħol tal-ħaddiema. Pereżempju, il-President tas-sezzjoni Joe Borch li mhux int mhux għalik qed ngħid.
All-antenna tiegħek.
Fidel li għandek żmien biżżejjed biex korrek ma mhux int. Dana għallhom allura ejja ngħidu aħna li dal-forecast li qed tagħmlu intom ma jkunux tajbin. Li wara kollox ma jkunx hemm daċ-ċans ta' employment kollu. Il-Korea Office se jgarantixxi li jekk ikun redundancies dana
jew
mod ieħor. Aktar kwiżel għall-istess, għalli hu kien diġà tkellem. Kemm ma nies f'dik il-parti kummerċjali ta' Londra jgħidu the City. Ejjeb li għandu x'aqsmu shipping biex jara x'inhuma trends fil-Mediterran. U dana qallu li x-shipping fil-Mediterran mhuwiex daqshekk qawwi li jsostni dokjar oħra. Kien tarsa oħra, ma kienx unik waħda. U barra minn hekk qallu wkoll.
Ġifieri jagħmlu forecast iswed hawnhekk.
Eżatt. U qallu wkoll qallu li jaraw diffiċli ħafna biex jemnu li fi żmien sentejn tliet snin. Dak li kienet jgħid il-gvern Ingliż kien fil-fatt se jgħinexxi. U l-istessa sa x'se jiġri fil-każ li jkollna redundancies. Dik kienet, ma setax qallu Joe Borch għallhom la intom daqshekk ċerti li kollu se jmur tajjeb, allora tiena l-garanzija. Għax la intom daqshekk ċerti, ma tkomx x'titilfu assolutament.
Joe Borch jidher sot ħafna, Joe Borchijiet.
Iva, kultant joħroġ wieħedek mhux ħażin. U dina għallu għalmenu poġuna f-pozizjoni li morru l-ura ħna u l-konsiltana najdu l-u. Għara dawna il-gvern Ingliż qed jipprova jagħmel minn kollox biex jigarantixxi x-xorf Malta. Għax kif in il-pożizzjoni, aħna dina ma stax ngħidu lilhom. Issa Lennox Boyd li risponda għan-naħa tal-Colonial Office għat attent immens kif se jwieġeb. Għallu ħaġa beda bis-soltu paroli fil-vojt, l-Ingliżi għedu l-ħoter, għallon kemm jissipatizza mal-problema tagħhom, jifhem il-pożizzjoni tagħhom, eċetera, eċetera. Imma taġġiet għall-importanti, għall-Ingliż ma jistax jiggarantixxi dal-kwalità ta' impjieg. Però għallhom nistgħu nagħmlu ħaġa għallu biex nippruva nseħħulkom moħħu. Fi żmien 18-il xahar, flimkien ma' General Workers Union, il-Colonial Office tagħmel review ta' dak li jkun ġara, li kien seħħ sa dikinhar, jaraw xi progress kien isir fit-tarzna u fil-industri anċillari li kien se joħloq bejli. U minn hemmhekk jiżnu s-sitwazzjoni u jaraw hemm bżonn jittieħdu xi passi. Però ovvjament dana ma jfissirx li il-passi li għandu f'moħħu hija li jżomm in-nies jaħdmu. Għax kien jaħda.
Mhux hekk.
Tajjeb, għalli spera li.
Jistgħu l-passi jkunu li mhux ħajżommu.
Eżattament. Jew ħabba ċirkostanzi tal-mument jispjega għaliex, eċetera.
Ma ma kienx waħda mill-possibbiltajiet wara 18-il xahar li jerġgħu jirrevertu għal kif kienu.
Le, dika qatt ma kienet on the cards li jerġgħu morru lura għas-sitwazzjoni ta' qabel. Dika vuol diri letteralment wieħed irid jinsiha. Allom issa intom ikkopera ma' dak li qed jiġri ħalli kemm jista' jkun. Ma jkunx hemm b'saten fir-roti. Il-Jackass Union aqqas ma rridet issipruha f'pożizzjoni li l-gvern Ingliż kun jistjakkuża li ma kkooperax u għax ma kkooperax falla kollox, għadiri il-pożizzjoni tagħha l-Union kienet diffiċilissima din għafjatta. Kemm il-darba, imma xi kultant ma nifmux kemm vera kienet diffiċli. U nsibu l-Montebello, per eżempju, għallu, all right, turi li b'dak li jettajt li jettħossu ċertu responsabilità. Imma, komplilu borġ. Eġi l-okkażjoni, għal kem sudisfatta li l-gvern Ingliż lesti biex jagħmel xi ħaġa, mhix sudisfatta. B'dak li lest jintrabat bih il-gvern, għax il-gvern Ingliż met jintrabat. Met jintrabat b'xejn. U għalhekk tista' tgħid li minn naħra ġewers union il-laqal qed billi attat Kingswell għamilha ċarissima li jekk se jkun hemm kundizzjonijiet ta' xogħol inferjuri fit-tarzna ta' Malta. Meta mqabbla mat-tarzna l-Ingliżi, tajjeb l-iskuża li dina bil-fors kellha jiġi hekk għax inkella kienet tara t-tarzna u allura irdu jiġu aċċettati dal-kondizzjonijiet biex isir it-transfer għal tarzna kummerċjali. Ġew okkażjoni kien se topponi il-Bejli bil-qawwa tagħha kollha użhom lill-gvern Ingliż responsabbli.
Meta qed jgħid ikun hemm kondizzjonijiet inferjuri. Kien qed jifhem li kollhom l-istess paga, pereżempju?
Le, le, inferjuri
tifhem biha.
Aħna neġgħu niġu tiftakar meta konna tkellna dwar integration l-equivalence fuq din. Inti titqis mhux il-paga lira b'lira, imma l-paga xi tfisser bħala standard of living fil-pajis, il-level tal-ħajxin. It-tieni ħini ta' xogħol biex taħla dak il-level ta' ħajxin. Per eżempju, affarijiet ta' kemm għandek sigħat, kif se tqasmu sigħat, affarijiet bħal huma shift, jekk għandek shift allowance, jekk se jkollok shift, kemm il-shift se jkollok, dan kollha kien huwa affarijiet importanti.
Imma il-garanzija tal-impjieg kienet meqjusa bħala kundizzjoni wkoll. L-Ingliżi kellhom li kienet jaħdmu fit-tarzna li garanzija tal-impjieg.
Jiena dinna ma naħsibx nista' nispondiha b'ċertezza. Milli nista' nifhem jien, ħafna mill-ħaddiema li kienu Ingliżi kienu fit-tarzna ta' Malta, kienu jiġu seconded minn tarzna li fl-Ingilterra. Issa, jekk it-tarzna tagħhom fl-Ingilterra tagħla, ovvjament m'hemmhekk m'għandhomx jaqsmu mhux mat-tarzna ta' Malta.
Jiġifieri li qed ngħid jienu. Meta qed jgħidu l-hom irid ikollna kondizzjoni bħall-Ingliżi.
Jekk bħala garanzija ta' xogħol li ma kellhomx fit-tarzna. Dik issa rispondi. Però naħseb nagħlqu din il-programm li billi li semgħu dan ir-reading.
Okay.
Before the delegation returned to Malta, they sent a report to the GWU Council. The MIG reported that the council were well satisfied with the conduct of their delegates. Council accepted employment figures given to delegation and Bailey's plans for ancillary industries. But Secretary of State's refusal to underwrite Dockyard in the event of Bailey's failure caused some concern. View that they would have reached some firm agreement in London were it not for Mintoff's presence was confirmed. The outcome of these discussions was that the GWU were left in no doubt that the transfer to Bailey was a foregone conclusion and that they had to devise the best way of protecting their members. Their main difficulty lay in achieving this aim without exposing themselves to accusations of cooperating with British high-handedness at the expense of Maltese national interests. From this point onwards, the union's efforts were concentrated on reaching this objective.
Għalik forsi b'dak il-kmandek xie komment qasir.
Komment qasir ħafna. Ninnutaw li huwa il-Gvern Imperjali Malti qed jirrapporta x'ġara fil-Kunsill ta' ġewkażjoni. Bħassoltu għandhom in-nisem ġew li tuhom rapport dettaljat ta' kull ma jiġri fil-Kunsill ta' ġewkażjoni. Dik waħda u t-tieni naħseb komment li ta' minn nagħmluh malajr. Huwa li kienet jiżdied l-inkwiet mentali fiħdan is-sezzjoni tal-ġewkażjoni li għandha x'taqsam mad-Dockyard li il-preżenza ta' Mintoff kienet inħabba li qed ikun intransiġenti kienet settellef il-pożizzjoni tal-Union.
Kemm minn dawk iż-żewġ kummenti ta' kjarifika fuq silta li rajna, jien ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, salmulkom u nagħmlu appuntament ma' kol program ieħor dwar twim il-kolonjalizmu f'pajjiżna għal-ġimgħa diela. Saħħa.